Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Thaçi informon deputetët për takimet me Daçiqin. Strukturat paralele në veri të emerethit ardhshëm të bisedimeve konfirmon Bashkimi Evropian. Veri është kërcënuesi kryesor i paqes në Kosovë, është thënë sot në një debat në Prishtinë. Në Maqedoni arrihet marrëveshje për zgjidhjen e krizës politike. Në Shtetet e Bashkuara hyjnë sot në fuqi shkurtimet masive të shpenzimeve. Siria po shpërbëhet, tërheq vërejtjen Ban Ki-moon. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne gjatë 30 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, Kuvendi i Kosovës po zhvillon një seancë të jashtëzakonshme në të cilën kryeministri Thaçi po informon deputetët në lidhje me takimet e tij të fundit me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Në lidhje të drejtpërdrejtë telefonike kemi korrespondentin ton në Prishtinë, Ziadin Gashi, i cili do të na njoftoj me rrjedhat e kësaj seance. Ziadin, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Si është duke rrjedhur seanca Kuvendit, Ziadin, dhe cilat kanë qenë thekset kryesore në fjalimin e kryeministrit Thaçi?
Po, Valona, ashtu si që thate dhe ju, seanca ka filluar dhe është thirrur me kërkesë të kryeministrit Hashim Thaçi. Për dallim nga seancat të entës kësaj rade, deputetët e vetëvendosjes nuk provuan që të pengojnë fjalimin e kryeministrit Thaçi, duke vendosur që edhe ata të marrin pjesë në debat. Para deputetëve, kryeministri Thaçi tha se nga dialogu dhe normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë, Kosova ka disa përfitime nisur nga njohjet reciproke, zgjidhje e disa çështjeve problematike e deri te përparimet në antarësimin e të dyja vendeve në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Duke i referuar takimeve të fundit me kryeministrin serb Ivica Dačić në lidhje me vendosjen e një normaliteti në komunat veriore dhe shuarjen e strukturave paralele serbe të sigurisë në pjesë, Thaçi përsëriti se i gjithë procesit do të jetë në harmoni me kushtetutën dhe me ligjet e Kosovës. Sa i përket takimit të radhës me kryeministrin serb Dačić që pritet të mbahet në 4 mars, Thaçi tha se aty pritet që të qartësohet edhe mënyra instalimit të organeve të reja lokale legjitime në veri të Kosovës. Edhe njëherë, Thaçi ka siguruar dhe siç tha ai, garantuar kuvendin se asociacioni komunave serbe që pritet të formohet do të jetë në harmoni me pakun Atisarit dhe kushtetutën e Kosovës në asnjë mënyrë. Sipas tij, ky dialog nuk do të sjellë ndonjë ndarje apo autonomi të serbëve në Kosovë. Valona.
Ndërkohë, cilat janë reagimet e deritashme të opozitës? Si është pritur ky fjalim i kryeministrit?
Pasi që seanca ka filluar pak par orës 20, deri më tash kanë folur shefat e grupeve parlamentare. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se fjalimi i kryeministrit vë theksin vetëm në anët pozitive dhe nuk përmend asnjë sfidë. Beqiri tha po ashtu se me paralajmërimet e fundit për formimin e asociacionit të komunave serbe mund të shkilen, siç tha ai, vijet e kuqe të dialogut të përcaktuara me rezolutën e Kuvendit të Kosovës. Ai tha se LDK është kundër formimit të një asociacioni një etnik i cili do të kishte edhe kompetenca legislative dhe ekzekutive. Beqiri ftoi kryeministin Thaçi që në dialog me Serbinë të përcaktohen qartë datat e zhbërjes së strukturave ilegale serbe në veri dhe vendosjen e rendit dhe ligjit në atë pjesë. Po ashtu edhe lëvizja vetëvendosje përmes deputetit të saj Libor Naliu se përmes dialogut, kryeministri Thaçi dhe qeveria Kosovës po e orientojnë veriun ka ndarja dhe autonomia territoriale. Seansa është duke i vartuar punimet dhe pritet që deputetet e interesuar t'i japin mendimet e tyre në lidhje me procesin e bisedimeve Kosovë-Serbi. Valona?
Ziadin, faleminderit për këtë paraqitje. Dëgjues të nderuar, ishim në lidhje të drejtë për drejtë telefonike me kolegun ton Ziadin Gashi, ndërsa emisionin e vazhdojmë me një përmbledhje të informacioneve të tjera të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka konfirmuar se rreth i ardhshëm i bisedimeve Kosovë-Serbi në nivel kryeministrash do të mbahet më 4 mars. Lajmin e ka dhënë Maja Kocianqi, që zëdhënëse e shefes për politikë të jashtme të BE-s, Catherine Ashton. Pale do të vazhdojnë bisedimet për temat që kanë folur herën e kaluar, ka thënë Kocianqi. Në rrethin e 5 të bisedimeve, kryeministrat Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić kanë folur për strukturat paralele sërbe në veri të Kosovës. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka takuar të premton ambasadorët e 5 vendeve antare të Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, për t'ju thënë atyre se Beogradi po bën përpjekje maksimale që në dialog me Prishtinën të arrihet zgjidhje qëndrueshme, por që tani për tani pala tjetër nuk po tregon gatishmëri për arritje të kompromisit. Serbia ka strategji të qartë të formuluar në platformën dhe vendimet e parlamentit dhe sinqerisht duam zgjidhje të drejtë dhe të qëndrueshme, e cila do t'ju mundësoj ekzistencën serbëve në Kosovë dhe do të siguroj paqe të përhershme në rajon, ka thënë Dačić, transmetojnë mediat serbe. Disa dhjetra qytetar Maqedonas kanë protestuar para qeverisë në Shkup në shenj pakënaqësie ndaj emrimit të Talat Xhaferit, ish-komandanti i UÇK-s, për ministër të mbrojtjes. Ata kanë thënë se është e papranueshme që një komandant i një organizate terroriste sipas tyre të udhëheq këtë institucion. Protestuesit kanë demoluar disa makina, ndërsa njoftohet edhe për disa kalimtar shqiptar të lënduar. Policia me përdorimin e forcës ka arritur të shpërndaj protestuesit dhe t'i pengoj ata nga hyrja në ndërtesën e qeverisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka paralajmëruar se shkurtimet arbitrare të buxhetit do të kushtojnë me vende pune dhe do të dëmtojnë ekonominë amerikane.
We shouldn't be making a series of dumb arbitrary cuts to things.
Ne nuk do të duhet të bëjmë shkurtime arbitrare për gjërat nga të cilat varen bizneset dhe punëtorët, si arsimi, hulumtimet, infrastruktura dhe mbrojtja. Është e panevojshme dhe në një kohë kur shumë amerikan kërkojnë punë, është e pafalshme, ka thënë Obama. Ai ka bërë këto komente në shtëpinë e bardhë në ditën kur pritet të hyjnë në fuqi shkurtimet automatike të shpenzimeve. Më shumë rreth kësaj çështje do të mësoni në pjesën e dytë të emisionit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se komentet e kryeministrit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan për sionizmin janë fyese. Duke folur në një konferencë të OKB-s të mërkurën në Vjenë, Erdogan ka thënë se islamofobia duhet të konsiderohet si krim kundër njerëzimit, njësoj sikurse sionizmi, antisemitizmi dhe fashizmi. Ne jo vetëm që nuk pajtohemi me këto, por edhe i konsiderojmë fyese, ka thënë Kerry në një konferencë të përbashkët për media me ministrin e jashtëm Turk Ahmet Davutoglu në Ankara. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të veprojë për ndaljen e gjakderdhjes në Siri. Zgjidhja ushtarake në Siri është duke çuar në shpërbërjen e saj. Çfarë mizorisht të tjera duhet të ndodhin për të detyruar botën që të veprojë, ka thënë Ban të premtën në Gjenevë. Për 2 vjet kemi parë shtypjen aspiratave të njerëzve për ndryshim. Ikje në një numri të madh njerëzish nga shtëpitë e tyre, ashtu si edhe vrasje, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, ka thënë kreu i Kombeve të Bashkuara. Autoritetet spanjolle kanë njoftuar për arrestimin e 3 militantëve të dyshuar islamik në Francë. Ministria Brendshme e Spanjës ka thënë se agentët e shërbimit sekret francez kanë arrestuar treshen nga Çeçenia në një operacion të përbashkët me agentët spanjoll. Ministria spanjolle ka thënë se të arrestuarit kanë lidhje me një deg të Al-Qaidës në jug të Spanjës. Shkalla e papunësisë në eurozonë ka shënuar rritje të re rekord në muajin janar. Sipas Agjencisë së Statistikave Eurostat, papunësia në 17 vendet që përdorin monedhën euro është rritur në 11.9% në janar, nga 11.8% sa ka qenë në muajin dhjetor. Norma më e lartë ka qenë 27% në Greqi, ndërsa më e ulët në Austri me 4.9%. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në një tryezë të organizuar sot në Prishtinë nga Forumi 2015 janë trajtuar mundësitë për stabilizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Çështja e Veriut, dialogu ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë për këtë çështje, si dhe mundësitë për zgjidhjen e saj, kanë qenë temat bosh të debatit, të cilin e ka përcjell kolegu ynë Bekim Bislimi.
Instituti Kosovar i Paqes në kuadër të Forumit 2015 sot ka prezantuar studimin me titull Të largosh mjegullën e një konflikti, e cila ka adresuar problemin e veriut të Kosovës. Në tryezën e organizuar me këtë rast, Adem Beha, një nga përpiluesit e këtij studimi, ka theksuar se një nga shkaktarët apo kërcënuesit kryesor të paqes në Kosovë është konflikti i ngrirë në pjesën veriore të vendit. Ai ka thënë se është e rëndësishme që të precizohen argumentet që janë për dhe kundër dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbis, i cili ka nisur 2 vjet më parë.
Në mars vitit 2019 ka filluar dialogu për të adresuar çështjet e pazgjedhura mes Kosovës dhe Serbisë. Tash jemi në rundën e 5 të dialogut dhe kemi kaluar prej një dialogu më teknik, një dialog më politik, që besoj se në fund do të jetë një dialog më diplomatik, i cili mund të realizohet përmes një traktati të pasjes që mund të jetë i afërt.
Shkelzen Gashi, po ashtu nga Forumi 2015, ka prezantuar studimin e titulluar Zgjidhje. Ai ka bërë krahasimin e zgjidhjeve në fushën e të drejtave të komuniteteve pakis në disa vende evropiane me zgjidhjen e kësaj çështje që ofron Kosova, duke u bazuar në dokumentin gjithëpërfshirës të Atisarit. Në këtë kontekst, ai ka folur edhe për dialogun i cili pritet të vazhdojë ndërmjet dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Dokumenti Atisarit, sipas tij, parashet që komunat me shumicë serbe kanë të drejtë të krijojnë partneritet ndërmjet tyre dhe sipas tij kjo ngrit dilemat se si do të dukej ky partneritet.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi po thotë se ky partneriteti ka më qenë një farë NGO-je, mirë po nëse e lexojmë me kujdes se çka po propozon Pakoja Atisarit, të shohim që nuk është NGO, po janë gati institucione legjislative, sepse parashihet themelimi një organi vendimmarrës në përfaqësues të komunave pjesëmarrëse. Tash Serbia do të thonë po kërkon me pas asamble dhe këshill. Për mendimin tim nuk është e rëndësishme se si ka më uquajt kjo asamble ose këshill ose partneritet ose asociacion. Po e rëndësishme është çfarë kompetenca ka me pas ky asociacion.
Publicisti Veton Suroj ka theksuar se Kosova dhe Serbia nuk e kanë përfunduar konfliktin e tyre me dokumentin e Atisarit, ndërkat që sipas tij as bashkësia ndërkombëtare nuk e ka përfunduar ndërmjetësimin e vet në këtë çështje. Sipas tij, Kosova që më parë ka pranuar 6 pikat e Ban Ki-moonit dhe ka pranuar edhe parimin për të negociuar për një pjesë të territorit të vet, por në procesin e dialogut, tha Suroj, Kosova ka hyrë e papërgatitur.
Është pranuar në këto bisedime se bën asociacioni i komunave sërbe se kjo është zgjidhja për Kosovë. Me 3, me 4 apo me 5 mars do diskutohet për kompetencat. Por pala kosovare dhe pala sërbe dhe bashkësia ndërkombëtare që qëndron ndërmjet kanë pranuar parim se asociacioni i komunave mund të ekzistojë si zgjidhje edhe pa njohur pavarësinë e Kosovës. E kjo do të thotë dekomponim të paketës Atisare, do të thotë dekomponim të kushtetutës së Kosovës.
Deputeti e Kuvendit të Kosovës nga lista e Përbashkët Serbe Rada Trekovic ka vlerësuar se procesi i dialogut i cili po zhvillohet në Bruksel nuk do të zgjidh deri në fund çështjen e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Po ja, mislim se do kroja svakako, ne?
Unë mendoj se deri në fund ky proces nuk do të zgjidh këtë çështje. Pse tash kemi probleme në veri? Pse kemi probleme me shtetin e Serbisë dhe pse kemi ende jo stabilitet dhe pse ekzistojnë negociatat? Kjo është parasysh që të gjendet udhërrëfyesi i cili do t'ju adaptohej kërkesave edhe të Serbisë edhe të serbëve të Kosovës, me të cilin do të plotësohej mënyra qendësore planit të Atisarit. Kështu e shohun situatën e cila do të zhvillohet me një dinamik nga të dyja anët përmes kompromiseve, tha Trajkovic. Arsim Bajrami, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, ka vlerësuar se integrimi i veriut është agjend shtetërore.
Unë mendoj se ky proces i normalizimit që nuk është as pak i lehtë, është një agjend shtetëror. Nuk do të lejoj do të thot asnjë status të një autonomie territoriale, nuk do të lejoj asnjë status të një statusi special apo të pushtet ndërmjet, sepse kjo është e pamundshme për faktin se ne kemi një kushtetutë e cila ka përcaktuar bazat e qeverisjes dhe kjo kushtetutë është vështirë të ndryshohet.
Jos Asmani, deputet e Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka shfaqur mendimin se Asociacioni i Komunave Serbe, i cili është paralajmëruar si marrëveshje e mundshme në dialogun në Bruksel, i tejkalon kornizat e para-para me kushtetutë të vendit.
Pra këtu ekziston rreziku që komuna serbe, meqense kanë për momentin të drejta të zgjeruara, sidomos komuna e Mitrovicës së Beriut që parashihen në Atisarin, të provojë të delegojë këto kompetenca nga komuna tek kë asociacion.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizita në Shkupe komisionarit për zjerim të Bashkimit Evropian Stefan Fylle ka përfunduar me zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Opozita do të marrë pjesë në zgjedhjet lokale, ndërsa për dhunën e ushtruar ndaj deputeteve të saj në kuvent do të formohet një komision i pavarur anketues. Datë për zgjedhjet të parakohshme parlamentare nuk është caktuar, por përmbajtjen e tyre do të bisedohet pas zgjedhjeve lokale të 24 marsit. Yusuf Kadriu sjell detajet.
Është zgjidhur kriza politike në Maqedoni pas bisedimeve intensive të komisionerit për zgjerim të BE-së Stefan Fylle të premte në Shkup me drejtuesit e institucioneve dhe të partive politike, kryeministri Nikola Gruevski dhe liderin e opozitës Branko Cervenkovski. Marveshja parashe pjesëmarrjen në opozitës në zgjedhjet lokale të 24 marsit, pastaj formimin e një komisioni të pavarur i cili do të përcaktojë arsyet e incidentit të dhjetorit të kaluar në kuvent, kur deputetët opozitar u dëbuan me dhunën nga pjesëtarët të sigurimit, gjë që edhe shkaktoi krizën politike. Ndërsa sa i përket zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, partit janë pajtuar që për to të bisedohet pas zgjedhjeve lokale, por pasaktësuar një kornizë kohore për mbajtjen e tyre. Një nga pikat e marrëveshjes së arritur ka të bëjë edhe me ndryshimin e kodit zgjedhor më njëherë pas së zgjedhjeve lokale, si dhe garantimin e lirisë së medjave dhe vazhdimin e negociatave mes qeverisë dhe shoqatës së gazetarëve. Lajmin për arritjen e marrëveshjes i pari e kumtoi presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov.
Se postignë dogovor nova zajedničke sredbe što imamo
në takimin e përbashkët mes pushtetit dhe opozitës dhe në praninë të miqve dhe partnerëve tanë evropian është arritur marrëveshje. Unë shprej kënaqësinë nga sjellja pozitive e liderëve të pushtetit, por edhe të opozitës, të cilët e përfundimisht mundësuan kthimin e agjendës evropiane në renditje në Maqedoni, u shpreh presidenti Ivanov. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë Richard Hovit, i cili edhe publikoi 5 pikat e marrëveshjes, tha se bashkësia ndërkombëtare është e kënaqur me zgjidhjen e krizës dhe fillimin e funksionimit normal të institucioneve në vend.
We came here with a strong belief.
Erdhëm këtu me besimin e fortë për gjetjen e zgjidhjes së përdaljen nga kriza. Jemi të kënaqur që liderët politik treguan leadership për kthimin e agjendës evropiane dhe funksionimin normal të institucioneve demokratike. Është të vonë, por besoj se nuk është edhe aq shumë dhe porosia ime drejt tek shtetet anëtare të Bashkimit Evropian është që të kapërcejnë paragjykimet dhe të mbështesin këtë marrëveshje të frytshme, deklaroi europarlamentari Hovit. Komisioneri Fylle, i cili që nga paraditja e të premtës kishte biseduar për më shumë se 6 orë me liderët politik, nuk u prononcua për marrëveshjen, por atë kumtoi në rrjetin social Twitter. Është arritur marrëveshje për kapërcimin e krizës politike, e cila e rikthen sërish agjendën evropiane si një nga prioritetet kryesore në vend, ka shkruar Fylle. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Sot në Shtetet e Bashkuara do të hyjnë në fuqi shkurtimet masive të shpenzimeve në programet e brendshme dhe të mbrojtjes. Kjo për shkak se Kongresi ka dështuar të arrijë marrëveshje për buxhetin. Kronike korrespondentes Heather Maher. Sekuestrimi është një fjalë të cilën shumica e amerikanëve nuk e kanë ditur deri disa muaj më parë. Ai ndodh kur Kongresi dhe presidenti Barack Obama të dështojnë sërish të arrijnë marrëveshje për buxhetin, e cila do të ndalonte ekonominë amerikane të shkojë në tatpjet fiskale. Kjo tatpjet nënkupton rritje automatike të taksave dhe shkurtime të shpenzimeve, të cilat do të hynin në fuqi më 1 janar nëse ligjvënësit nuk do të binin dakord për buxhetin. Sekuestrimi ka lindur rreth orës 2 në ditën e vitit të ri, kur Kongresi ka kaluar një ligj emergjent i cili ka shmangur tatpjetën fiskale dhe ka vendosur një afat të ri për marrëveshjen buxhetore. Si mënyrë për të detyruar veten që të arrijnë marrëveshje deri në datën e re, ligjvënësit kanë paralajmëruar. Nëse marrëveshja nuk arrihet deri më 1 mars, shkurtimet masive do të hyjnë automatikisht në fuqi. Shkurtimet në vlerë prej 85 miliard dollarësh në programet e brendshme dhe të mbrojtjes është pritur të jenë aq të frikshme sa që ligjvënësit të mos kenë zgjedhje dhe të bëjnë marrëveshje në afat. Por ata nuk kanë bërë.
This represents in my judgment a massive failure.
Kjo paraqet sipas gjykimit tim një dështim masiv, shembullin e fundit të dështimit të qeverisjes në Washington. Sekuestrimi është projektuar që të mos hyjë kurrë në fuqi, që dy partitë politike të ndërmarrin diçka më të mirë së bashku, por ato nuk kanë ndërmarrë, thot William Galston nga Instituti Brookings. Po përse ligjvënësit nuk kanë mundur të arrijnë marrëveshje? Obama është rizgjedhur në vitin 2012 me premtimin për të mbrojtur programet të cilat ndihmojnë të varfrit dhe të moshuarit dhe për t'ju kërkuar të pasurve të paguajnë më shumë taksa. Republikanët, të cilët kanë shumicën në dhomën e përfaqësuesve, kundërshtojnë rritjen e taksave dhe duan shkurtime më të thella në programet sociale. Në përpjekje për të bërë presion publik mbi republikanët, Obama ka udhëtuar anëmban vendit duke paralajmëruar për pasojat e sekuestrimit. Më 19 shkurt, 10 ditë para fatit të fundit për marrëveshje, ai ka thënë:
"If Congress allows this meat cleaver approach to take place, it will
Nëse Kongresi lejon këtë hanxhar, ai do të vërë në rrezik gatishmërinë tonë ushtarake. Ai do të dëmtojë investimet për vende të reja pune në arsim, në hulumtime energjetike dhe mjekësore", ka thënë Obama. Por shumë republikan thonë se kritikat publike të presidentit kanë dëmtuar shanset e tij për arritjen e kompromisit. Obama takon sot në shtëpinë e bardhë liderët e Senatit dhe të dhomës së përfaqësuesve, por askush nuk parashikon marrëveshje. Blokada ka rritur tensionet në Kongres dhe duket se ka ndarë edhe më shumë udhëhecit partiak. Për 16 muaj, presidenti ka udhëtuar anëmban vendit, duke mbajtur tubime në vend se të ullet me liderët e Senatit dhe të përpiqet të arrijë marrëveshje, ka thënë kreu i dhomës së përfaqësuesve John Boehner më 26 shkurt. Tani shtrohet pyetja kush dhe çfarë do të preket nga sekuestrimi. Dhimbja nuk do të ndjehet me njëherë, në disa zona do të duhen javë para se të vihen re efektet. Por megjithatë, sekuestrimi ka nisur të shkaktoj frikë. Afro 60% e amerikanëve mendojnë se shkurtimet do të dëmtojnë ekonominë, bazuar në një anketë që ka realizuar Gallupi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
U kthehemi zhvillimeve në Kosovë. Republika është duke shpaguar borxhin që ka ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare, kryesisht ndaj Bankës Botërore, pohojnë përfaqësues të ekzekutivit. Ky borx është trashëguar nga koha e ish Jugosllavisë dhe ekspertët paralajmërojnë se nëse qeveria nuk ka kujdes të shtuar, borxhi mund të rrezikojë qëndrueshmërinë buxhetore. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Qeveria Kosovës është duke shpaguar rregullisht të gjitha borxhet ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare, të cilat janë trashëguara nga ish Jugosllavia, thon përfaqësues të qeverisë. Çdo borxh i cili është nënshkruar nga institucionet e atëhershme të Kosovës dhe është shfrytzuar për nevojat e vendit, paguhet nga institucionet e Republikës së Kosovës, thot Mendere Sibra, këshilltar në Ministrinë e Financave, duke shtuar se kjo çështje është rregulluar dhe me pakon për statusin e Kosovës, pako kjo që sipas tij po zbatohet. Aktualisht borxhi jashtëm i Kosovës sipas tij llogaritet të jetë 6.51% e bruto produktit të vendor apo rreth 337 milion euro. Qeveria Kosovës që nga viti 2009 ka filluar të paguajë borxhin ndaj Bankës Botërore, ndërsa afati i kthimit është viti 2031.
Kryesisht bëhet fjalë për pagesat ndaj Bankës Botërore, pasi që siç dihet në vitin 2009 kur Kosova është bërë anëtare Bankës Botërore, ka pas planuar borxh të trashëguar nga koha e ish Jugosllavisë, i cili ka qenë paraqitur edhe me pakon e Atisarit. Bëhet fjalë për një borxh që ka qenë në total në atë kohë ndaj Bankës Botërore në shumë rreth 380 milion euro, mirë po një pjesë e këtij borxhi është paguar tashmë dhe në këtë patën kontribuar edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Komisioni Evropian, ndërsa pjesa tjetër vazhdon të paguhet sipas dinamikës planifikuar.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë të arsyeshme shlyerjen e borxhit ndërkombëtar deri në vitin 1999, në rastin kur përfituesi përfundimtar është vendosur në Kosovë. Megjithatë, Bedri Selmani, profesor në Universitetin Privat Viktoria, thotë se borxhi mund të rrezikojë buxhetin e Kosovës, por që autoritetet kompetente sipas tij duhet të kenë kujdes që mos krijojnë borxhe të reja.
Sepse sigurisht se kam mund të vinë edhe dhe probleme të mëdha. Deri më tani ky buxhet i cili është i varfër dhe nuk ka një pozicion lakmueshëm që ka mund të mbështet zhvillimin ekonomik në pozicionet sa ka kërkesë ekonomia kosovare, duhet patjetër të mbahet një drejtpërfshim.
Por Menderes Ibra thotë se shpagimi i këtyre borxheve nuk rrezikon qëndrueshmërinë financiare, pasi për çdo vit në Ministrinë e Financave përgatitet strategjia menaxhimit të borxhit, planifikon të hyrat dhe mjetet financiare që do të përdoren për servisimin e borxhit.
Duke marrë parasysh se borxhi i jashtëm siç tash aktualisht është në vlerën 6.51% të brutoproduktit vendor, që paraqet një vlerë më të ulten, jo vetëm në krahasuar me shtetet në rajon, por edhe më zër, pagesa e këtyre borxheve në asnjë moment nuk e rrezikon qëndrueshmërinë financiare të vendit.
Institucionet financiare ndërkombëtare zakonisht i preferojnë shteteve se ato mund të hyjnë në borxhet e jashtme në nivelin nga 10 deri në 20% të GDP-s, por jo edhe më tepër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Produktet e Kosovës nuk kanë arritur ende të gjejnë vendin e duhur në tregun e brendshëm. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se ato vazhdojnë të mos konsumohen në masë të madhe nga qytetarët për arsye të ndryshme. Por disa qytetarë thonë se kanë ndryshuar mendje, sidomos pas skandalit me qumësht. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Produktet të cilat prodhohen në Kosovë vazhdojnë të mos e kenë fituar ende besimin e plot nga konsumatorët, pavarësisht faktit se shumica nga këto prodhime plotësojnë standardet e Bashkimit Evropian, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve. Sipas tyre, prodhimtaria vendore në Kosovë është në drejtim të duhur, por duke ecur me hapa të ngadalshëm drejt marrjes së tregut. Ata thonë se ende mungon vetëdijësimi dhe informimi i duhur i kosovarëve për cilësinë e produkteve vendore. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se përveç vetëdijësimit dhe informimit të qytetarëve, mungon edhe një mbështetje institucionale për prodhimet vendore.
Prodhimtaria në Kosovë ka filluar pas lufte të shumë produkteve dhe këto ende nuk po munden që ta marrin tregun e Kosovës për arsye të konkurrencës e cila është shpesh e ashpër, e pa drejt dhe jo në kushtet e barabarta në këtë treg, për arsye se politikat tregtare, ato prodhuese dhe ato fiskale në vende të tjera e që kanë tregun e Kosovës janë shumë të favorshme se në Kosovë.
Bizneset prodhuese, shton Shahini, duhet të investojnë edhe në publik, duhet të bëjnë marketing për produktet e tyre, pasi si shtot ai në këtë mënyrë do të jenë më afër konsumatorit. Fakti se importi i produkteve ushqimore nga vendet e ndryshme të botës vazhdon të mbetet shumë i lartë, tregon se prodhimet vendore konsumohen më pak nga qytetarët e Kosovës. Sidoqoftë, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se preferojnë produktet vendore e në veçanti pas rastit të fundit, kur u bë largimi nga tregu i disa llojeve të qumshtit të importuar dhe produkteve të tyre, të cilat sipas analizës së parë kanë rezultuar si të dyshimta. Qendresa Gashi thotë se konsumon prodhimet vendore dhe se mendon se janë më cilësore se ato që importohen.
Qumshtin, po këto produktet e vilnetit janë shumë të mira. Ma shumë ju bëse produkte vendore se këto tuja që pi konsumojna.
Gjasha mendon edhe Fjolla.
Po definitivisht edhe së mbas lajmeve të fundit që unë kanë televizion, janë ma të besush me produktet tona se tuja.
Ndërsa Gafur Sulejmani mendon se tani produktet vendore kanë filluar të jenë më cilësore.
Jo, ma shumë ju besojnë këtyre prodhimeve vendore. Unë e blej edhe i preferoj. Kanë fillu tash me fituat cilësi. Nuk kanë qenë, po tash besoj që është mirë.
Nivelin e ullët të konsumit të produkteve vendore e thekson edhe Selatin Kaçaniku nga organizata jo qeveritare Konsumatori. Sipas tij, arsyet e mos konsumimit të prodhimeve vendore janë nga më të ndryshmet.
Ne pretendojmë se fajtori kryesor është mospërmbushja e obligimeve të institucioneve të shtetit kashi konsumatorit. Një ose disa nga ato obligime janë informimi, arsimimi, edukimi, pra vetëdijësimi i konsumatorit për të konsumuar produkte vendore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Kryeministri Thaçi informon deputetët për takimet me Daçiqin. Strukturat paralele në veri, temë rrethit të ardhshëm të bisedimeve, konfirmon Bashkimi Evropian. Veri është kërcënuesi kryesor i paqes në Kosovë, është thënë sot në një debat në Prishtinë. Në Maqedoni arrihet marrëveshje për zgjidhjen e krizës politike. Në Shtetet e Bashkuara hyjnë sot në fuqi shkurtimet masive të shpenzimeve. Siria po shpërbëhet, tërheq vërejtjen Ban Ki-moon. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mbrëmjes në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Aty do të gjeni lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Svjetlana Petrović nga Praga. Natën e mirë dhe miru dëgjofshim.